Suru liittyy tavattoman moneen alueeseen meidän elämässämme. Ja nousi vaan ihan yllättäen mieleen, että oikeastaan meidän kulttuuri on aika kipeä siinä suhteessa, että me häpeämme tunteitamme. Mutta ajatelkaapa, se oli kyllä ortodoksinen Karjala, josta minäkin tulen, olen evakko siinä mielessä. Niin siellä ymmärrettiin jotain surusta ja ihmisen olemuksesta. Siellä nimittäin oli itkuvirret. Ja ystäväni Maarit, joka oli opettajana, ja heidät vietiin kerran koulutukseen. Ihan kulttuurin mielessä vaan heille laitettiin tämmöinen auditorio ja opettaja täynnä se, ja sitten tuli sinne itkuvirren veisaaja sinne eteen. Ja Maarit sanoi, että hän ajatteli näin, että hohoihat, että onpa tämäkin niin näytön farssi, että voi veljet. Ja sitten kun ne alkoi itkeä siellä ja alkoivat laulaa näitä itkuvirsiä, niin ystäväni sanoi, että hän kerta kaikkiaan hän oli aivan järkyttynyt, kun hän yhtäkkiä hän vaan alkoi nousta itku. Ja sitten alkoi nousta ne mielikuvat, jotka liittyivät siihen itkuun. Ja ne oli vuosia sitten tapahtuneita asioita, joissa hänen sisarensa menetti miehensä pienten lasten äidin isän semmoisessa onnettomuudessa. Ja hän tajusi, että hän oli aktiivisesti mukana kaikessa tukemassa sisartaan, kaikessa. Ei hän ollut ikinä itse surrut sitä asiaa. Ja se itku tuli sitten siellä, että hän oli melkein nolo, mutta hän oli tavallaan myös hyvin kiitollinen siitä, että hän sai nyt kohdata se, koska suru koteloituu. Ja se jää niin sinne syvälle. Ja sekin on Jumalan hyvyyttä, ettei se sieltä tule vasta sitten, kun sen aika on. Ja sen tähden tämä on äärettömän tärkeä alue. Tämä on alue, jota ei oikeastaan itse tajusin, että minä en ole ikinä tästä opettanut. Ja haluan ihan tähän alkuun kertoa sen, mikä on oma niin kuin kohta suru, mikä avasi minulle näitä alueita. Ja oikeastaan voin sanoa, että ilman sitä en ihan varmuudella olisi ottanut edes vastaan tätä kutsuakaan. Ja nyt otin sen ilomielin ja mielelläni tulin puhumaan juuri tästä aiheesta. Siitä on nyt 14 vuotta. Noin kun aviomieheni, rakkain ihminen 33 avioliittovuoden jälkeen, terve, vahva, urheileva mieheni kuoli 2 tunnin sisällä minun viereeni sängyssä. Ja se todellakin tarkoitti sitä, että ihan koko elämä muskaa. 4 lasta ja sitten oli siinä mukana, mutta se tarkoitti ihan vedenjakajaa. Ja suuri menetys onkin ikään kuin vedenjakaja. Se ei itse asiassa koskaan häviä elämästä, mutta se voi muuttua siunauksiksi, se voi muuttua siksi aarekammioksi, josta sinä itse sitten jaat. Eli ne on niitä aarteita pimeän peitosta ja kalleuksia kätköistänsä, missä Kristuksen ruumis toteutuu kauniilla tavalla, kun me toisiamme voimme. Et itse asiassa suruhan on myös kärsimystä. Ja David Wilkerson on sanonut jotain tämän tapaista, että suurinta kovuutta tai rakkaudettomuutta Jumalan taholta olisi se, ettei hän sallisi meille kärsimystä. Eli että se olisi suurinta rakkaudettomuutta, mutta koska hän on rakkauden Jumala, hän sallii meille jokaiselle sitä. Ja kun aloin valmistella tätä, niin mun mieleni nousi semmoiset illat lasteni ja myös ihan monien muidenkin lasten kanssa, joita meillä tapaa olla aika paljon yökylässä ja useitakin öitä. Ja siinä käy aina välillä niin, että juuri ennen nukkumaan menoa, kun on pimeä ja Ja niin näille pikkusille tulee kauhea ikävä isää ja äitiä. Ja silloin se on todella itsekin ihmeissään, mutta jotenkin koin, että pyhä henki johdatti siinä. Kun tämä itku tulee, niin minä sanon siinä heti, että onpa hyvä, että sinulla on ikävä. No sehän pysäyttää sen lapsen heti, että miten, että mitäs hyvää tässä nyt on. Ja sitten minä vaan kerron heille, että tiedätkö mitä, jos sinulla ei olisi tätä ikävää, niin sinulla ei olisi, että ikävä on vain silloin, kun meillä on joku, jota me rakastamme ja joku, joka rakastaa meitä. Jos ei sinulla olisi tätä ikävää, niin sinulla ei olisi ketään rakastaa, jota sinä saat rakastaa. Ja sitten vaan sanon, että minulla on tähän asiaan lääke, ihan täydellinen lääke. Ja se on minun syli. Ja siinä sylissä sitten saa itkeä. Siinä saa on lupa itkeä ja huutaa ja olla mitä ikinä tunteita siinä nouseekin. Mutta se syli on lapselle ainoa turvallinen paikka kohdata se ikävän suru. Ja sen takia ajattelen, että meille kristityille, se on kyllä Jumalan isän syli. Me tarvitsemme myös niitä sylejä, hengellisiä isiä ja äitejä siinä alkuvaiheessa etenkin. Me tarvitsemme jotain, joka tulee vierelle ja on läsnä ilman sanojakin. Mutta viime kädessä tiedän ihan kokemuksesta, että kaikessa surussa on se matka, jota kukaan muu ei voi kulkea meidän kanssamme. Ja koska Jumala halajaa kateuteen asti sitä henkeä, jonka hän on meihin asettanut, hän on sen säätänyt niin, että hän ainoastaan antaa sen lohdutuksen ja me tulemme hänestä riippuvaisiksi. Ja näin on hyvä. Nyt ihan alkuun tahtoisin tehdä sellaisen selkeän eron surun ja murheen ja toisaalta murehtimisen ja huolestumisen välillä. Ne menee välillä vähän niin kuin vellit ja miten me sanotaan sekaisin ja se on todella vaarallistakin, koska se mikä itseni pysäytti tässä asiassa ammattimurehtijana, huolestuneena. Senkin asian voi ikävä kyllä periä äidiltänsä. Jos sinun äitisi on huolestunut ja murehtinut kaiken aikaa, niin sinulla on hyvin suuri vaara olla sen taudin kantaja. Murehtiminen ja huolestuminen. Ja Päivä Parviainen sanoi kerran näin, että pelko on epäuskoa ja murehtiminen on synti. Ja nämä sanat ihan varmaan tulivat Jumalan sydämeltä. Täällä sanotaan 7. Muuten, jos sinulla on, ja niin kuin näköjään onkin hyvät oppilaat, niin laita nämä Raamatun kohdat etenkin ylös, koska ei se avautuu sinulle vasta sit siellä omassa rukouskammiossa, kun sinä vilpittömästi rukoilet. Täällä se ehkä kolahtaa vähän, mutta Jumala voi avata sitä paljon, paljon syvemmältä, kun hän näkee, että sinä olet tosissasi hänen kanssaan. Ja kiinnostunut hänen sanoistaan ja haluat ihan henkilökohtaisesti kysyä rukouksessa, mitä tämä minulle tarkoittaa. Ja täällä sanotaan näin, toinen korintolaiskirje 7:10. Sillä Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman, aika rajusti sanottu. Ja pelastushan on kreikasta alkukielessä, se tarkoittaa vapauttamista, parantumista, terveyttä. Eli se on, meillä on hyvin kapea käsitys tästä pelastuksesta, mutta nimenomaan se tuottaa elämää, vapautumista ja terveyttä. Sitten on myöskin Jesaja 61. Täällä sanotaan näin: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme armoa ja totuutta, sanoo Jeesus. Lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan ja iloöljyä murehtimisen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Eli lohduttamaan kaikkia murheellisia ja antamaan iloöljyä murehtimisen sijaan. Se on aivan sata varmaa, että Jumala ei halua meidän. Se on nimenomaan, se on sitä. Vielä rajummin kuin Päivösen sanoi, niin joku sanoi näin, että murehtiminen on sairaaloista itsekeskeisyyttä. Sanon nämä, koska olen itse joutunut nämä menemään läpi, että nämä en voi itsesäälissä vikistä enää, vaan se on juuri näin ja piste ja aamen. Se on kuitenkin oman navan ympärillä olemista, jos me jäädään ja juututaan johonkin, jopa suruunkin. Ja täällä sanotaan sananlaskuissa vielä tähän asiaan, minusta aika sananlaskut 15.15. Tämä meidän käännös on tässä vähän heikompi kuin tämä Jaakko. Täällä sanotaan näin: kurjalle ovat pahoja kaikki päivät huolestuneiden ajatusten ja aavistusten vuoksi, mutta hyvä mieli on kuin ainaiset pidot. Eikä aika ajan sanotaan, että kurjistutaan me kyllä todella elämäämme murehtimisella ja huolestumisella ja sen kantamisella. Mutta suru, se on aivan sitten eri asia. Ja sen merkitystä meidän elämään meillä on tänään tarkoitus vähän tällä tutkiskella. Siis mikä merkitys on surulla? Täällä on tullut jo esiinkin tämä juuri, että kun se on kätketty. Ja erityisesti ajattelin, että se on tämän illan semmoinen Jumalan teema tässä. Että vaikka hän juuri tällä alueella saisi palvella sinua, niin se olisi mahtava asia. Oma äitini, kerron tämä siksi, että se oli niin Jumalan kunniaksi todellakin. Hän oli jo 80-vuotias, kun hänen pieni sisarensa Elina kuoli 4-vuotiaana lääkärien hoitovirheen takia tuskallisesti. Ja äiti kertoi tätä Elinan kuolemaa meille kertomasta päästyä lapsille, siis 4 lapsellensa. Ja kun me olimme kuunnelleet sitä 10 vuosia, me oltiin niin kypsytty siihen, että me ei enää jaksettu ikinä oikeastaan kuunnella sitä. Ja siinä kävi sitten niin, että hän ei antanut periksi, vaan hän kertoi ja kertoi yhä uudelleen ja uudelleen sen asian. Kunnes sitten kävi niin, että kerran kun äiti alkoi 80-vuotiaana sitä kertoa, niin Pyhä Henki sanoi minulle, että nyt suuki, nyt kuuntele loppuun asti. Niin hän kertoi sen itkien, kun se olisi juuri tapahtunut. Ja niin siinä kävi, että Jumala vapautti hänet siitä surusta. Hän eli lähes 90-vuotiaaksi eikä koskaan enää palannut siihen. Että on niin kuin kaikki, tiedättekö, myöskin synti, jonka kanssa ei olla tehty niin kuin sovitusta. Se menee kymmenet vuodet. Olen nähnyt sen monta kertaa alttarilla. Abortit, jotka on tehty laillisesti tässä maassa, niin, ja on annettu, niin kuin maailma on antanut sille hyväksymisensä, mutta meissä itsessämme on Jumalan henki, joka ei syytä, mutta haluaisi enemmän kuin me aavistammekaan vapauttaa meidät semmoisesta syyllisyydestä. Ja näitä on ihan myös näitä 80-vuotiaita ollut siunattavana, saanut vapautua abortin tähden. Ajatelkaa, miten valtava suru se on ollut tämän ihmisen sydämellä. Mutta tämä, että tulla kuunnelluksi loppuun saakka, on juuri se avain. Sillä Jumalan valtakunta on kuuntelemisen valtakunta. Ja kuinka vaikea meillä onkaan kuunnella toista ihmistä, nimenomaan loppuun asti. Meillä on houkutus olettaa, etenkin mitä tutumpi ihminen, meillä on houkutus jo olettaa, että mehän tiedetään jo mitä se sanoo. Mutta se juuri on erehdys ajatella ja juuri lähimpiemme kohdalla erityisesti. Se on hankalaa. Se on aika nöyryyttävää, kun itse olen sielunhoitajana toimin ja omat lapset sanovat, äiti, sä et osaa kuunnella. Mä en ymmärrä, miksi sä voit olla ammattikuuntelija. Sä et osaa kuunnella. Mutta ajatelkaa, miten valtava siunaus se on, kun he pysäyttää. Koska silloin me voimme yhdessä pohtia tätä asiaa, että kuinka sokeiksi me saatamme tulla kaikista läheisille ihmisille. Ja se on tosi traagista, koska heitähän me ehdottomasti haluaisimme kuunnella ja kuulla. Ja nyt tämä liittyy, tämä suru, ja kun me ollaan jo, täällä on tullut esiinkin, että se liittyy kaikkeen menettämiseen, kaikkeen luopumiseen, missä me luovumme. On se avioliitto tai toimimaton sellainen, kaikki hylkääminen. On se tapahtunut ihan missä elämänvaiheessa tahansa, tuo suru. Ja sitä ei meinaa millään tunnistaa suruksi. Suru saattaa tulla jo lapselle äidin kohdussa. Ja se oli järkyttävä tieto, kun yhdessä vaiheessa tiede todisti, että lapsi ei tunne mitään, että ei ole tunteita vielä kohdussa. Mutta siitä ei ilmeisesti enää pidetä kiinni tieteessäkään. Mutta Raamattu sen sijaan todistaa, että lapsi hypähti mistä? Siellä Elisabet ilosta. Niin, eli lapsi kuulee, hän tuntee, hän tietää jo ennen syntymäänsä, olenko minä tervetullut, onko minun elämäni siunattu, iloitaanko minusta. Ja silloin traagiset seuraukset, silloin kun lapsella ei muodostu se kokemus. Minä jossain vaiheessa näin, kun rukoilin ihmisten puolesta, niin näin niin kuin sikiöasennossa olevan lapsen, jonka oli isketty puukko. Ja aina kun minä uskalsin avata silloin suuni, aina paljastui, että se lapsi, tämä henkilö ei ollut toivottu lapsi. Ja sitten aikanaan kyllä Pyhä Henki paljasti, että ihan oikeastaan itse olin nimenomaan sen saman, että mun isäni ei tunnustanut minua omakseen ja äidille, niin se oli kaikista kamalinta asiaa, mitä voi tapahtua, saada vielä neljäs lapsi siihen perhehelvettiin. Eli se lapsi, ja lapsi reagoi myöskin. Se on erikoista, lapsi reagoi ja itse reagoi niin, että kieltäydyn syömästä. Aivan vauvana. Lääkäri sanoi, että jos ei tätä lasta saada syömään, niin se kuolee. Ja sitten äiti rahasi minua alle kouluikäisenä lääkärille, kun ei tämä lapsi, niin kuin, se ei, joten joku siinä ei vaan elä. Se ei syö, eikä se, eli se suru, siis minä väitän, että se on se suru, mikä siellä oli. Niin kuin, se oli kirouksen omaisena niin kuin minun ylläni, mutta Jumala tekee sen ihmeen. Hän on, ja siitä tulee sitten niitä aarteita pimeän peitosta, koska nyt huomaan, että kun me kuljetaan Petrin kanssa palvelemassa, Kausen Petrin kanssa, ollaan siunattu niin monia lapsia, annettu äidin ja isän siunaus heidän elämänsä ylle. Ja mistä se alkaa? Kohtusta asti. Siittämisen hetkestä asti se alkaa. Ja me olemme nähneet uudelleen ja uudelleen jotain sellaista, mihin mikään muu ei pääse niin kuin lähtee virtaamaan sieltä. Se on niin raamatullista. Siellä aina vanhemmat antoi siunauksen. Ajatelkaa ja Jaakob ja Esau, miten tärkeä se oli. Se siunaus, jos se puuttuu meidän elämämme yltä, jos hylkäämistä on tapahtunut, se tuo sitten kirousta. Mutta nämä voidaan murtaa. Ja tämä suru on myös hyvin erilainen meillä joka. Ei mitään muottia, ei mitään oikeata tai väärää tapaa edes surra. Se voi olla hyvin tapa, jota me ei meinata edes kestääkään. Mutta tärkeintä on, että sille annetaan tilaa. Tarkoitan myös sitä, että me emme oikeastaan koskaan voi mennä sanomaan toiselle ihmiselle menetyksen. On se sitten läheinen, on se terveys, omaisuus, työpaikka. Me emme ikinä saisi sanoa hänelle, että minä tiedän, miltä sinusta tuntuu. Emme me tiedä sitä, miltä hänestä tuntuu. Me voimme korkeintaan arasti ehkä sanoa, että aavistan. Mutta mitään tietämisiä meillä ei todellakaan voikaan olla. Erittäin rakkaaksi paikaksi itselleni on tullut tämä saarnaajan kohta, saarnaaja 3. Tämä on ihmeellinen kohta. Tämä on Salomon, niin tässä, joka on muuten aika synkkä luku, tämä saarnaaja, hän vanhoilla päivillä se kirjoitti, että siellä todellakaan on evankeliumia kyllä paljonkaan pilkahda, mutta tässä on ihmeellistä, että tämä sanoo, että joka asialla, kaikilla on määräaika. Aikansa on joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa, aika repiä istutus. Aika on surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa, aika rakentaa. Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika hypellä. Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Aika on syleillä ja aika olla syleilemättä. Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata pois. Aika on reväistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika on olla vaiti ja aika puhua. Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika rauhalla. Eli kaikilla asioilla on oma aikansa. Me ei voida niitä sekoittaa toisiinsa, vaan se on kairosaika, joka on Jumalan aika juuri sitä asiaa varten. Ja tässä se on varmaan suru. Et kun on surun aika, niin täytyy kunnioittaa surua. Se on ehkä oikea sana, kunnioittaa surua. Ja jos me emme anna sitä aikaa ja kunnioita suruamme, niin siitä syntyy erittäin huonoa hedelmää sydämissämme ja elämässämme. Ja kuinka paljon tämän Suomen kansan sisimmässä on juuri semmoista jähmettynyttä, surematonta surua. Ja mitä se synnyttää sitten, tämä surematon suru? Se synnyttää itsesääliä, kateutta ja katkeruutta. Se synnyttää myöskin häpeää, joka lukitsee ihmisen tunteet. Koska häpeä liittyy meidän persoonaamme. Se ei ole teko, vaan siitä, se tulee niin kuin ihoksi meille. Eli siitä tulee meidän identiteettimme, voi olla tämmöinen häpeä persoona. Ja silloinhan me ilman muuta kätkeydymme. Me häpeämme, me emme tiedä todellakaan, kuka minä olen. Ja se eristää meidät myöskin kaikenlaisten panssareiden ja naamioiden taakse. Silloin me rakennamme suojaksemme tämmöiset panssarit ja jäämme hyvin yksinäiseksi. Te tiedätte, toivottavasti en puhu kenestäkään täällä olevasta, mutta te tiedätte ihmiset, jotka on tavattoman yksinäisiä. Ja joku heissä on vakuutunut siitä, että kukaan ei voi minua rakastaa. Ja he ovat niin kuin jotenkin sen avun saavuttamattomissa. Vaikka kuinka yrität, vaikka kuinka tahtoisit auttaa, niin joku on siinä edessä. Ja mä arvelen, että itse sääli, katkeruus, kaikki nämä ja pelko sitten vartioi niitä muureja. Siellä on sitten portit, jos on pelko. Älä vaan anna kenenkään tietää, mitä se on sisimmässä liikkuu. Älä vaan kerro, koska se häpeä vihollinen puhuu sen kautta ihmiselle sinne. Ja silloin Jumalan sanakin vääristyy. Se on tosi traagista. Siitä sanasta, joka on rakkauden sana, koska Jumalan rakkaus tuleekin tuomio ja laki. Se on aivan järkyttävää. Ja lopulta se hedelmä sitten pahenee, tai sen hedelmän sit seuraus on meillä useinkin se, että me emme enää kykene tuntemaan myötätuntoa. Emme myöskään rakkautta, emme itseämme, emmekä toisiamme kohtaan. Ja hyvin helposti Jumalasta tulee silloin syyllinen kaikkeen. Miksi minä, Jumala? Miksi sinä minulle? Ja silloin jälleen on traagista se, että edes Jumala ei voi auttaa ihmistä, joka itse eristää itsensä. Ja se kuva, minkä näen niin kuin rukouksessa tässä on, että Jeesus on niiden muurien sisällä. Mutta kun ihminen ei pysty kykene tuntemaan siltä tuskaltaan tai kärsimykseltään, niin hän ei tiedä sitä. Ja silloin Jeesus on ihan yhtä kaukana kuin valovuosia päässä, kuitenkin hänestä. Elikkä sen surun läpikäyminen on todella tärkeä asia. Ja siitä on puhuttukin tässä, että niiden käsittelemme. Ja se tragedia syntyy oikeastaan siitä, että kun lasta ei opeteta käsittelemään omia kielteisiä tunteitaan. Hyvä esimerkki on äiti, joka suuttuu, on hyvin vihainen jostakin. Ja lapsi kysyy, äiti, oletko sinä vihainen? Ja äiti sanoo, en ole. Ja kun hän tarpeeksi usein tämän viestin kuulee, niin hän alkaa ajatella, että minä olen siis väärässä. Minä tulkitsen väärin, ja äiti ei ole vihainen, vaikka äiti kyllä näyttää ja kuulostaa vihaiselta. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, tai sama, että suru. Lapsella on paljon surua elämässä. Kuinka tärkeää olisi antaa tilaa sille surulle. On se lemmikkieläimen menetys tai mitä, niin me emme kestä. Jos me emme ole käyneet omia surujamme läpi, me emme kestä myöskään lastemme surua. Me emme kestä tuottaa heille pettymystä. Ja se on varmaan yksi tragedia tässä nuorisossa se, että me olemme palvoneet heitä, etteivät mikään vaan heitä tuottaisi pettymystä. Ja silloin he eivät todellakaan kestää. Elämä on yhtä pettymysten kestämisen koulua lopultakin. Eli voi myös sanoa, että jos näin pääsee tapahtumaan, se ikään kuin tappaa meidät sisäisesti. Ja se on myös itsensä hylkäämistä. Jättää se suru sinne sisään. Ja joku on sanonut näin, ja tämä oli minusta jotenkin aika ihania sanoja, avaa tätä asiaa. Sydän, joka ei ole koskaan tuntenut surua, päästänyt surua sydämeensä, on surkastunut sydän ja luonto. Vaikka olisi yltänyt huimiin korkeuksiin ja äärettömiin saavutuksiin, on kehittymätön, sillä sellainen elämä ei kykene milloinkaan kokemaan ilon syvimpiä sointuja, ellei ole saanut maistaa todellisen surun syvyyksiä. Eli ilo ja suru, ne on sisaruksia sittenkin. Ja sitä ei myöskään voi lyhentää. Ja tuossa keskustelimme juuri siitä, että ja tästä ajasta. Ja Suomessa oli pitkään sellainen käsitys, että suruaika on vuosi. No siinä sitten rukousjonoissa kohtaa niitä ihmisiä, jotka luulee olevansa omituisia, tai niillä jotain on vialla, kun siitä on kulunut vuosi, enkä vielä minä suren. Itse soikin 3 vuoden kuluttua ihan saman huolen tähden ystävällinen Salmelle ja sanoi, että onko nyt jotain vikaa, kun mä vieläkin suren. Vieläkin se tulee kohti, vieläkin kun mä koin, että se vaan ei se ole jättänyt vielä ollenkaan se kipu ja ikävä, niin hän sanoi, ei toki. Nykyään 3-5 vuotta on normaali suruaika. Ja eihän meistä kukaan pyydä surua. Ei kukaan meistä tahdo surua. Ei. Eikä se kysy edes sopivaa hetkeä tulla. Se tulee ihan kulman takaa. Joskus voi tietenkin vain pitkäaikainen sairaus ja jollakin lailla voi, mutta sittenkin se tapahtuma vasta kaataa sinun päällesi sen surun. Ja siitä ollaan puhuttu jo, että no sitä voi paeta ja se voi haudata ja kieltää, mutta tärkeintä on se, että Jumala ei tahdo, että me autamme, pakenemme tai kiellämme surumme. Ja olen tavattoman kiitollinen siitä, että itse päätin kaikista kauheimmasta ensi minuutista asti kohdata sen surun. En ottanut diapameita veliherin tarjosin, vaan, mutta kylläkin ymmärsin sen tässä ihan tänäänkin, että Pyhä Henki oli opettanut jotain minulle kiitosuhri rukouksesta. Ja se oli se avain. Se on ollut avain joka kerta sairastuessani vakavasti. Se on ollut avain tässäkin kamalana yönä. Mä putosin polville ja sanoin kiitos. Kaikki valtias Jumala, sinä olet yhä istuimellasi ja sinä hallitsit ja sinä tiedät, mitä eilen. Sinä tiesit jo eilen, mitä tänään tapahtuu. Ja minä tiedän, että loppukin on sinun käsissäsi. Se tiedättekö jopa uskonnollista ihmistä loukkaa. Tämä kiitosuhrirukous. Siitä voisi pitää ihan oman opetustunnin, ettei vielä siihen sen enempää. Mutta se, mikä meidän on tärkeää tiedostaa, on se, että Jeesus joutui kohtaamaan surua todella paljon elämässään. Hän joutui käymään läpi senkin surun, että hänen ystävänsä rakastuivat, perustivat perheet. Hän tiesi, mikä hänen tehtävänsä oli. Hän oli 100-prosenttisesti ihminen. Hän tunsi kaiken sen. Ja tämä on ollut ihana asia. Sellaiselle ihmiselle, joka tänäkin päivänä itkee, että ei ole perhettä, vaikka haluaisi kovasti. Ja siihenkin surkuun täytyy tulla lääke, ei vaan se, että kyllä Jumala on varannut sinulle jonkun ja varmasti on, mutta hänen täytyy tulla kohdatuksi sen surun kanssa myöskin. Ja Getsemanessa Jeesus sanoi jollakin lailla näin, että sydämeni on murheellinen aina kuolemaan asti. Ja se oli Jumalan mielen mukaista murhetta. Ja mehän olemme Jeesuksen opetuslapsia. Eli silloin meidän on tärkeää myöskin hyväksyä surun todellisuus omaan elämäämme. Ja vuorisaarnan altuaksi julistaminen. Se on muuten niin vähän opetettu. Se on niin, mä oon nyt viikkotolkulla koskenut vuorisaarnaa ja löytänyt ihan valtavia aarteita sieltä. Ja siellähän sanotaan, siinä on 8 autuaksi julistamista ja siellä on myöskin tämmöinen, että autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Sana autuas on kyllä aika hankala ymmärtää, erityisesti tässä kohdassa. Mutta sillä mitä ihmeen autuasta siinä on, että menettää työpaikkansa rakkaan ihmisensä yllättäen. Ei siinä ole mitään autuasta. Ja sen tähden on ihana, että tämän autuas-sanan voi hebreassa ja täällä näissä kielissä, mistä tämä on käännetty, on 3, jopa 4 tapaa sanaa, jotka voidaan, jolla se voidaan kääntää. Ja nyt tähän meidän käännöksemme on tullut tämä autuas. Mutta aivan yhtä hyvin siellä voi olla Jumalan siunaama on murheellinen. Koska hän saa lohdutuksen. Ja Pirkko Vihelkoski, tämä kristitty psykoterapeutti, sanoi, että sen voi myös kääntää näin. Jumalan syliin ottama on murheellinen, sillä hän saa lohdutuksen. Nämä on aivan ihania. Ja tätä Jumala minun mielestä oikeasti tarkoittaakin. Ja ihan oman suruni ollessa kaikista pahimmillaan, niin Jeesus vei minut kanssaan Getsemaneen. Ja se oli äärettömän lohduttavaa, koska en voi sanoa todellakaan tietäväni, mitä Jeesuksesta tuntui. Mutta minä vain tietämällä tiesin sydämessäni, että Jeesus tietää, miltä minusta tuntuu. Ja se oli, se merkitsi, sillä hetkellä oli lohdutus. Suru syventää aina meidän rakkaussuhdettamme Jeesukseen ja Jeesuksen kautta me löydämme tien sinne Isän syliin. Koska Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on se tie, joka totuuden kautta vapauttamaan meidät juoksemaan Isän syliin. Jeesus puhuu aina sitä, mitä Isä puhuu. Ja se on mielettömän upea se järjestetään Isän sydän järjestö kaikki. Ja maailmanlaajuinen, jossa, johon ihan keskitytään tähän asiaan. On hyvä tietää, että Pyhä Henki meissä saa aikaa siis synnyttää surun. Ja tämän Jumalan mielenmukaisen surun luonnollisesti. Suru saa meidät sitoutumaan enemmän Jeesukseen, kurottautumaan enemmän hänen puoleensa. Se synnyttää meissä janon ja kaipauksen tuntea enemmän isän, Jumalan isän sydäntä. Alamme myös olla herkempiä kokemaan Jumalan todellisuutta. Ihan haastattelin paria ystävää, jotka juuri on kokenut menetyksen ja heidän aivan täysin niin kuin, he ihan vahvistivat tämän, niin kuin, oman kokemukseni tämän. Ja se kasvattaa nimenomaan sitä myötätuntoa. Se pienentää meidät ihmisen kokoiseksi. Niinhän Jeesuskin, Jumalakin tuli ihmisen kokoiseksi. Mekin saa tulla. Ja silloin me pystymme kohtaamaan toisen ihmisen surun. Moni on sanonut, että kun se suru tulee, niin ikään kuin ihmiset alkaa karttaa. Ne voi siirtyä jopa toiselle puolelle katua. Se ei ole muuta kuin pelkoa kohdata sun. Kun ei olekaan sanoja, kun ei olekaan mitään, ei tarvitse olla sanoja. Vaan läsnäolo riittää. Ja tähän vielä loppuun kerron semmoisen, mikä on just oman suruni merkitys ja tuli silloin esiin, kun olin, se oli Päivä Parviainen, täytti 100 vuotta. Se oli lähetyskirkossa Helsingissä nämä 100-vuotissyntymäpäivät. Ja siellä yhtäkkiä näin siellä kauempana naisen, joka tervehti ja ajattelin, että hetkinen, että minä kyllä tunnen hänet, mutta missä ja milloin me olemme tutustuneet. Ja no hän tuli, sitten hän tuli minun tyköni, tai minä menin hänen tykönsä ja minä kysyin, että mitä sinä olet kuullut, mitä sinä voit? Hän katsoi hyvin kiinteästi minua silmiin. Sanoi, haluatko sinä todella tietää, mitä minulle kuuluu? Kyllä, kyllä minä haluan. Sitä hän kertoi, että hänen tyttärensä, alle 20 tyttärensä oli tehnyt itsemurhan juuri kuukausi sitten. Ja kyllä todella sanat otetaan pois, mutta sitten sanoin, että rukoillaanko yhdessä tässä. Ja me rukoilimme yhdessä. Ja siinä sitten tuli aivan ihana se kohtaaminen, hän kertoi sitten kaikki asiat, mitä liittyy tähän tragediaan, kyllä siinä sai purkaa sydäntänsä ja mulla ei ole kiire mihinkään ja näin ja rukoilimme siinä. Sitten kohtasin hänet vuoden kuluttua uudelleen, hän oli kauempaa Suomesta jostain. Uudelleen jossain tämmöisessä tilaisuudessa hän tuli sieltä kaukaa ja juoksi ja sanoi, Helja, tiedätkö, minä tulin sinne Päivän syntymäpäiville vain sen tähden, että ne tavattiin. Sinä sanoit sellaisen lauseen, joka oli hänelle avain, hänen surunsa. Ja se lause oli tällainen, että tämä suru on Jumalan lahja, minun lahjani sinulle lapseni. Et kun me saamme Jumalan perspektiivin, Jumalan näkökulman asioihin, ja minä itse olin päättänyt, että tämä suru, mikä on nyt minun päälleni kaatunut, se on Jumalan lahja minulle. Ja näin me voimme sitten jakaa näitä lahjoja toisillemme. Sitten vielä en malta olla sanomatta eräs ystäväni, jota juuri haastattelin tätä ennen. Ihan vaan, että mitä tämä suru sinulle on merkinnyt, kun hän on menettänyt tässä. Niin hän sanoi, että ortodoksi, onko niillä rabbeja vai onkohan tämä juutalainen rabbi sitten? No, se ei ole tärkeää. Oli sanonut näin, että sitä säveltä, jota rakkaimpamme soitti elämänsä soittimella, ei kukaan enää koskaan soita. Samalla tavalla me emme saa sulkea soitinta, emmekä jättää sitä ruostumaan. Ja tämä kuvastaa kyllä ortodoksien kuolema. Ei lopullista. Siinä ei ole mitään semmoista lopullista. Siinä ei ole mitään. On ikävä ja on kaipaus. Ortodoksit ajattelee, että tämä henkilö meni vain niin kuin toiseen huoneeseen, mutta hän elää näille rakkaillensa. Nämä rakkaat saa olla aivan kuin hän olisi vain siinä toisessa huoneessa. Mutta, ja se on terveempi käsitys. Ortodoksilta olen oppinut muuten paljon. Heillä on myös ihana Jumalan kuva siinä, että heillä on kärsivä Jumala. Heidän Jumalansa on siis sen tähden voi olla meidän kärsimyksessämme. Kiitos. Näin teille menikö. Minkä verran oli aika, mutta nyt se. Hyvä.
Otetaan ne kysymyksiä nyt sitten.
Okei.
Jos nousi.
Joo. Näkemällä nämä siunaukset, se lähensi ihan valtavasti meitä niin kuin perhekuntana. Se teki yhtäkkiä. Mä muistan, niin kuin, että jotain avautui meissä kaikissa. Toinen ihminen tuli niin arvokkaaksi, että me sitä ei ennen tätä kokemusta ehkä olisi käsittänyt. jotenkin jännä, kun mä käyt sanaa muoto. Ja itselleni surulla on ollut värit. Ja se on ollut hyvä asia, koska oma suruni oli valkoinen. Koska me olimme niin rakastuneita, me olimme niin onnellisia. Sinä iltana vielä minä ylistin Jumalaa siitä, että hän on tehnyt niin suuria asioita, että me ollaan löydetty toisiamme, me olemme selvinneet tästä kaikesta kriiseistä ja näin. Niin se oli niin sellainen valkoinen, mutta jos se on musta, niin se haittaa. Se voi tarkoittaa, että se on erilainen sitten se prosessi, mitä me käymme. Ja niin, mitä... Joo. Ja sitten sit myöskin se, että joku minusta on jo taivaassa. Joku osa, sitä ei pysty sanoilla selvittämään, mutta se niin kuin murentaa semmoisen niin kuin sen välimatkan kokonaan kuoleman ja elämän, että jotenkin on niin kuin, että ne pyhät, jotka siellä on, niin hehän on koko ajan. Siellä on Abraham ja Mooses ja ynnä muut reikot. Eihän ne ole, siellähän ne on, että se niin kuin häivyttää sen. Ja sitten karistaa semmoisen oleen, semmoisen, miten paljon meillä on semmoista typerää ja turhaa elämässämme. Että se paljastaa niinku sen olennaisen. Ja elämä on niin lyhyt, että ei sitä kannata tuhlata semmoisen toisarvoiseen. Saitko vastausta? Hyvä. Joo.
Mikä siinä on tietää, että on käynyt niin surun läpi, jotain huomaatko sitten, että se on käynyt läpi, että surun loppuun asti, onko siinä mitään?
Joo. Hyvä kysymys. Se on ihmeellistä, mutta se muuttaa sillä tavalla muotoaan kyllä. Uskon, että tämä on vähän jokaisen kohdalla ihan voi olla jopa sama, että tulee kiitollisuus. Nousee kiitollisuus. Ja kiitollisuus taas on, se on niin valtava voima. Se on niin käsittämätön voimavara. Ja se murtaa kaikki pimeyden niin kuin linnoitukset ja kaikki. Ja sitä me ei olla kyllä kovin paljon opeteltu tässä Suomessa. Joo, hyvä kysymys. Itse, joo, todella erikoinen kysymyskin, mutta hyvä. Sanotaan, no nyt minä teen sinulle kysymyksen, vastakysymyksen, eli se suru ja se tuska, mitä sinä olet kokenutkin, millainen hedelmä sillä on sinun elämässäsi ollut, tai on?
Niin, se olikin varmaan vaikea kysymys.
Sitä ehkä kannattaa miettiä. Onko se itkeminen sinulle, tekeekö se, onko siitä mitään hedelmää?
Joo, se on kyllä tuolla niin kuin tuossa rymyydetty tosi paljon, kun sä sanoit sitä, että se on sitä Jumalan läheisyyttä, sitä siunausta.
Joo. Voi miten hyvä kysymys, voi miten ihana kotiin tämän vastaan, koska jälleen tulee tämmöinen, itse asiassa minulla itsellä on vähän tämmöinen sama asia. Se tulee jossain... Metsä on kyllä paikka, mikä on, ymmärrän, että siellä voi hyvinkin laueta tämä. Mutta myöskin semmoisessa tilaisuudessa, jossa Jumalan pyhä henki on oikein semmoisena vahvana läsnä. Mä huomaan, että kyynelet vaan alkaa valua silmistä. Jostain nousee vaan itku, ei tiedä edes mistä se tulee. Ja on aika hämmentävää. Mutta sitten kuulin, ortodokseilla on ihan sellainen käsite kuin pyhä itku. Eli se on ihan Jumalan lahja, että todella Jumalan lahja, koska Kyllähän joka ikisen meidän sydämessä on pehmenemisen varaa. Mitä enemmän se koska helsingin kielessä jo meille luvattiin, minä otan pois teiltä kivisydämme, minä annan teille lihaa sydämeen. Joo.
Mä kysyin tästä murehtimisesta, sen nyt ehkä ihan vähän suru siitä, että kun puhuit alussa, niin ajattelin, että voit äskenkin kysyä, niin kun sanoit, että se on niin kuin sairaaloista itsekeskeisyyttä, murehtiminen, mutta sitten jos murehti jonkun toisen asioita, niin onko se silloin itsekeskeisyyttä sekin vai jättää siitä päästä, jos vaikka äiti huomasi lapsensa asioista jopa liikaa.
Joo, tässä koen olevani ihan kyllä sisarsin kanssasi, koska tämä asia, ja tämänhän me kaikki esirukoilijat nähdään, että 2,5 rukousjonossa on niitä, jotka murehtii ja kantaa huolta ja murhetta ja tuskaa lastensa tähden. Ja juuri sen tähden ajattelen, että meidän pitäisi siitä enemmän puhua, meidän pitäisi enemmän purkaa sitä asiaa, että se ei ole Jumalan tahdon mukaista. Se ei myöskään ole asia, jota hän tuomitsee tai syyttää meitä mistään, vaikka se olisi synti. Siis syntihän on kristityn aatelismerkki, koska meidän täytyy ensin vapautua syyllisyyteen, että me voimme vapautua syyllisyydestä. Ja tässäkin asiassa, kun puhun nyt itsestäni, oli tärkeää tunnistaa ja tunnustaa, että se on synti. Se on jotain, missä minä en, se on, minä en luota Jumalan suuruuteen. Minä luulen, että minä pystyn. Niin kuin. Se on myöskin tietynlaista läheisriippuvuutta. Se on tietynlaista yritystä kantaa niitä lapsia niin kuin omilla harteillaan. Ja se myöskin tukahduttaa monta kertaa niiden lasten elämää. Mä haluan ottaa tähän yhden kohdan, koska tämä oli itselle esimerkiksi tärkeä asia Galatalaiskirjeessä. Sanotaan tällä lailla, kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Se on Galatalaiskirje 5:6. Siis kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain, eli taakkoja. Mutta sitten on parin jakeen päässä, sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. Mites täällähän on hirveä ristiriita, eikö? Ja kuitenkaan ei. Eli silloin, kun meidän rakkailla, vaikka se olisi lapsi, kun niillä on tai jotakin kohtaa onnettomuus, kriisi, niin on ihan totta, että meidän tulee mennä rinnalle, meidän tulee antaa käytännön apua, meidän täytyy olla lähellä ja kuulla. Mutta emme me jää siihen olemaan. Eli sillä kunkin on kannettava oma taakkansa, eli vastuunsa. Eli meidän täytyy uskaltaa jättää ja luovuttaa ne lapsemmekin Jumalalle, niin teki Iisak. Tai Iisakinhan se, eikö se mennyt näin, niinpä se meni, että Iisak luovutettiin. Siinä on niin kuin esikuva, että me luovutamme ne Jumalalle, mutta ei tässä mitään semmoista naps-naps vapautusta tapahdu, mutta Jumala alkaa tehdä työtänsä, kun me ymmärretään se asia, että meillä ei ole tarkoitus murehtia ja olla huolissamme koko ajan. Ja itse ymmärsin sitä kautta asiaa paremmin, kun tajusin, että se on kamalan raskas taakka minun lapsilleni, koska he vaistoavat sen huolestumisen. He vaistoavat sen. He näkevät ja he ovat huolissaan sitten vuorostaan minusta. Eli se, että nyt kun tämä Jumala on tehnyt tässä työtänsä, niin minä olen huomannut, että meidän suhde on muuttunut. Se on aivan ja luottaa paljon enemmän minuun. Meillä on paljon mukavampia hetkiä yhdessä. Se on paljon aidompia ja näin, että jossain niin kuin hengen maailmassa kaikki, mitä täällä fyysisesti tapahtuu, sen alku, syy ja juuret on hengen maailmassa. Ja siksi mä julistan Jumalan lupauksia niiden ylle, joista minä pidän yli huolehdin tai murehdin. Ja julistan Jumalan upeuksia. Ja kaikista ihanin asia, mitä Pyhä Henki sanoo, tässä ei siitä kauankaan ole, kun se yrittää aina tulla takaisin nimittäin, tämmöinen murehtiminen. Niin yhtäkkiä kuulin ihan selkeästi, kuinka niin kuin Pyhä Henki sanoi, että en minäkään murehdi, ei sinunkaan tarvitse murehtia. Eli en minäkään murehdi. Jumala ei, ja jos ei kerran Jumala ole yhtään huolissaan minun lapsista, niin miksi minä sitten olisin niistä? Ja niin. Joo, niin päin se oli, kiitos. Abraham luovuttiin sekin, joo. Joo.
Mulle tuli kaksi semmoista omaa isoa surun mieleen, se miten mun lapset seurasi, kun mun mummi kuoli, rakas mummi melkein kuin äiti. Eli kun aiku tuli mummista puhe ja kyse, niin katsoi mun kaltaaksi äiti itkeä. Ja kyllä se on se vuoden päivä, kun rupesi joka kerta, kun hänestä puhuttiin itkemään, mutta sitten se helpotti. Toki vieläkin, kun siitä on 15 vuotta, jos oikein rupeaa muistelemaan ja ja tämmöisiä, niin peitettä, mutta pystyn ihan puhumaan hänestä. Mutta se oli jännä, niin kuin lapset tarkkaili, että sitä mun sukua siinä.
Joo.
Toinen sitten, kun mun veli 3 vuotta sitten kuoli, ja niin siinä mulla oli niin kuin, no hän eli hyvin ahtaalla ja hyvin tämmöistä kärsimyskeskeistä elämää, ja hän vaikka oli uskon tullut, niin vietti elämänsä vankiloissa ja mielisairaaloissa ja vankimielisairaalassa. Ja niin kun hän sitten sai, kiitos Herralle, lähteä pois uskovana, nukkua omalla kotisopallaan pois, siis sydänkohtaus oli tämä kuolinsyy. Ennen kuin sitä tiedettiin, niin totta kai pelkäsi, että minkä rikollisuuden uhrina tai jossain tappelussa tai missä hän on mahtanut. Niin kuin, ja millaisessa kunnossa kuolla ja onko tehnyt itsemurhan ja kaikki nämä. Niin me ei usein tavattu, yleensä äitienpäivänä hän tuli mun luokse, vaikka oli siis mun veli. Niin mulla oli niin valtava kiitollisuus siitä, että hän siinä sen ikävän ja surun ja kaipauksen keskellä siitä, että hänen huolin olosuhteistaan, että hän oli saanut oman kotinsa kuolla. Kaikessa rauhassa, aivan mitään rikosta tai muuta siinä ympärillä. Mm. Ja hänen verestään löytyi vaan sitten se hänen oma lääkityksensä, ei mitään ylimääräistä.
Aivan.
Mä oon tämän 3 vuotta kiitellyt näistä, ja mä saan tavata hänen viikkoinen sitä kuolemaa.
Eli siinä on
ihana palaaminen.
Eli se oli eli valtava Jumalan arvo. Niin, aivan. Aivan. Mutta lasten suhteen surussa, että on myös tärkeää, että he näkevät, että saa itkeä. Sinä annat myös tavallaan heille luvan itkeä. Voi olla myöskin hyvä asia, kun hän oli tämmöinen ihana mummi. Niin koko ajan muistaa niitä ihania asioita. Ja kuulkaa, kerratkaa niitä lapsille ja lapsenlapsille. Kerta kaikkiaan, kertokaa kaiken, mitä te ikinä muistatte omasta isistänne ja kaikesta, koska meillä on muodostunut mun lapsen kanssa semmoinen ihan tarinan kertominen. Ja hän kysyy koko ajan vaarista, jota hän ei koskaan saanut nähdä. Ja hänelle muodostuu näin kuva. Eli me siirretään niin kuin semmoista, me emme ole joku... Me olemme sukupolvien ketjussa ja se on tärkeää, ne juuret löytyy sieltä. Kertokaa kaikkia, kertokaa omasta lapsuudestani, aina siitä selviytymisestä ja siitä, mitä merkitsee. Itse asiassa, kun Kari kuoli, niin eräs hyvä ystävä teki semmoisen surukirjan minulle. Hän oli kerta kaikkiaan kerännyt ihan täyteen sen, ihan mielettömiä runoja ja sanoja. Ihan Pyhä Henki suoraan antoi hänelle ne kuvat ja sanat. Eilen illalla minä katselin sitä ja itkin. ei surua tarvitse, ei sitä ei tarvitse sinne haluta, se saa elää, se on meille lahja. Samoin oli näin nyt sen 3 vuoden jälkeen, kun ajattelin, että onko tässä jotain omituista, kun vieläkin sattuu ja näin. Niin yhtäkkiä menin, tajusin, kun Karin työtoveri tuli tehnyt sellaisen kirjan, paksun mustan kirjan, johon oli kirjoittanut kaikki. Mä en ymmärtänyt, että hän oli niin paljon hyviä ystäviä töissä. Ja sitten kun siinä oli näin paljon tyhjää tietty, niin mä ajattelin, että mitä hän näin teki. Ja sitten mä löysin, että mun tyttäreni Heidi oli kirjoittanut omaa kirjaansa. Siellä oli runoja isälle, rakasta isää kaivaten. Ja hän oli kirjoittanut runoja ja sanoja sinne isälle. Ja silloin mä ajattelin yhtäkkiä, että nyt minun lapseni, meidän lapset ei ole kauhean kiinnostuneita, kun on aikuisia ja on oma elämänsä, meidän elämästämme. Mutta mulle tuli vain sana, että kirjoita meidän tarinamme heille. Ja minä menin ja kaivoin kaikki kuvat ja kirjeet ja kaikki ja latelin ne siihen. Ja aloin kirjoittaa siitä hetkestä asti, kun me rakastuimme, tutustuimme ihan siihen asti, siihen loppuun asti. Ja siellä oli kuvat ja kirjeet ja kaikki. Ja niin rehellisesti kuin osasi. Ihan koin, että Pyhä Henki johdatti siinä. Ja tajusin, että tämä on yksi aaretta sulussa. Jotkut lapsista on jo lukenut sen, anoppini on lukenut sen. Ja juuri se, että kun me tunnemme niin vähän toisiamme. Mitä paremmin me tunnemme toisiamme, sitä enemmän me osaamme rakastaa. Sitä enemmän me osaamme kuunnella. Ja vaistota ja tietää, että lukea toisistamme niitä tärkeitä asioita. Eli joku, just että miten sitä surua voi käsitellä, kirjoittaminen on äärettömän hyvä sille, jolle kirjoittaminen on luontevaa. Joku voi musiikin, joku maalauksen, ihan kerta kaikkiaan. Sitten, kerronpa vielä sen, että ihan yksinkertaisesti tämä perussana rukoukselle on Raamatussa kuulemma. Huutaa niin paljon kuin sinusta ääntä vain lähtee. Se on erittäin hyvä. No sitä ei voi kaikkialla ihan tehdä. Mutta minäpä tein sitä kerran omassa huoteessani. Ja ei ollut pitkän aikaa tehnyt, kun koira, jalokoira hyppäsi viereen. Katso vähän aikaa. Teettekö se nosti kuonosa ylös ja se alkoi ulvoa niin kuin susi. Sitten alkoi minua jo naurattaa. Ja tässä me vaan jalon kanssa rukoilemme näin. Eli... Se ei tunnu hyvältä, mutta sen hedelmä on hyvä, koska jotain sieltä salatusta vapautuu. Näin ymmärrän.